أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün inşallah Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalavimin jaŋa İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah'tın qozğan meselesine kiremiz. Biz ötken sabahta kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala'nı körüge qatısta meseleni qozğan edik. Jene sol jayında söz jürgizgenbiz. İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah kimde kim Allah subhanahu wa ta'ala'nı jaratılsqa tän sifatını sifataytın bolsa dinnen şıqtı degen sözdi aytadı. Jene odan keyin körü meselesine kirgen edi. Yağni Allah subhanahu wa ta'ala'nı körüwimizde jay basqa adamzatta, başka mahlukatlarda, yani jaratılsta körgendey emes eken. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala'nın bolmasa başka jaratılsqa oksamaydı. Osı meseleden keyin osıgan tağda sos ekinsi meselege İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah toxtab ketedi. Ol mana sözlerimen bu meseleni bastaydı. Wa ta'ala Allahu anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'da'i wal adawat la tahwihi al jihatu situ kasairil mubtada'at. Ta'ala, ta'ala yani Allah subhanahu wa ta'ala ol nerseden biyik boldu, ol nerseden jogarı boldu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ol nerseden pak boldu degen söz. Ol kısa aytadı, Allah subhanahu wa ta'ala pak boldu deyip. Yani Allah subhanahu wa ta'ala olsa kazır aytatın nerselerimin sifattaludan, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala da sol nerselerden boluğundan Allah subhanahu wa ta'ala. Ol kısa kılay deyip. Anil hudud, yani ne nerselerden pak? Sebebi ta'ala sözü pak bolu degen bildiredi. Anil hudud, şektevlerden. Vel gayet. Gayede, yani gayet degen gaye sözünün köpçe türü boladı. Bunun da mağınası osa şektev degen de bildiredi. Cene rukunderden, ağzalardan, kurallardan, yani pak boldu. Yani bizimki ben avdaratın bolsa, bizde adette Arap dilinin, Arap dilinin negizinde, Kazak dilinin avdargan kezde duru sırağı bizde ayak jağından bastap avdarı. Yani Arap dilinin соңғы бітетін сөздері бізде көбінше сөздің басы болып келеді. Яғни Алла субхана ва тааля шектеулерден, шектеулері болудан, рукндерден, рукндері болудан, ағзалары болудан, құралдары болудан пәк бол. Яғни Алла субхана ва тааля ол нәрселермен сипат алмайды. Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк. Ла тахвихил джихат ас-сит. Яғни алты тарапта Алла субхана ва тааляны басқа нәрселерді қамтығандай қамтымайды деп. Яғни алты тарап Алла субхана ва тааляны қамтымайды. Енді хат дегеннен хат дегеніміз имам Файруз Абади рахимахуллах өзінің Аль-Қамусул Мухит атабында аль-хадду аль-хажизу байна шайайн ва мунтаха шай. Хат дегеніміз яғни екі нәрсені бөліп тұру, бөліп тұратын нәрсеге айтылады деп. Екі нәрсені бөліп тұрушы. Ва мунтаха шай және бір нәрсенің соңы дейді. Соңы бітетін жері. Бұны хад деп айтады. Яғни араб тілінде сол шегараны не дейді? Шегараны худуд дейді. Сол худудул балад, яғни сол мемлекеттің шегарасы деген. Шегарасы дегеніміз не? Шегарасы яғни сол мемлекеттің, сол мемлекетті басқа екінші мемлекеттен, көрші мемлекеттен бөліп тұратын жер және сол мемлекеттің бітетін жері. Яғни сол жерде сол мемлекет бітеді. Яғни шектеу дегеніміз, шегара дегеніміз екі нәрсені бөліп тұратын нәрсе айтылады және сол бір нәрсенің бітетін жеріне айтылады. Және ва тамйизу шай ан шай. Яғни екі нәрсені бір-бірінен ерекшелеу үшін айтылады деді. Ерекшелеу. Ал енді ғая сөзіне қатысты айтады Имам Файруз Абади вал ғаятул мада. Яғни ғая дегеніміз олдан бір нәрсенің соңын білдіреді. Яғни had sözü, көпше түрі hudud, ғая, көпше түрі ғаят. Бұл сөздер бір нәрсенің соңын, бітетін жерін және бір нәрсенің шекарасын білдіреді. Және сондай-ақ бөліп тұрушы нәрсеге де had деп айтылады. Яғни екі нәрсені бір-бірінен айырып тұру үшін. Енді бұл жерде Имам Абу Ja'far Тахауи рахмахуллах бұл сөздерді не үшін айтып жатыр? Имам Абу Ja'far Тахауи рахмахуллах бұл сөздермен Алла субхана ва тааланы басқа нәрселерге, Алла субхана ва тааланы басқа нәрселерге ұқсамайтындығын білдіруде. Басқа нәрселерге ұқсамайтындығын білдіруде. Неге? Себебі басында кімде кім Алла субхана ва тааланы адамзатқа, жаратылысқа тән бір сипатпен сипаттаса діннен шығады деді. Одан кейін жаратылысқа, адамзатқа тән нәрселерді айтып жатыр. Бірінші басында Алла субхана ва тааланы қияметте көру ақиқат деді. Бірақ ол ешқандай бір кейіпсіз, Алла субханаһу ва тааляға ешқандай бір кейіп берместен, Алла субханаһу ва тааляны бір тарапта деместен, Алла субханаһу ва тааляны дене болудан пәкте отыра көруді. Енді екінші мәселе ол Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деді. Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк. Бұл жерде имам Абу Джафар Тахау рахмаһуллах Алла субханаһу ва тааля бір шектеуден немесе екі шектеуден деп жатқан жоқ, барлық жалпы шектеулерден Алла субханаһу ва тааля кез келген шектеулерден пәк деді. Енді не үшін? Біріншіден бұл ұқсастықты білдіреді. Яғни бір нәрсенің шегі болуы ол ұқсастықты білдіреді. Қалай ұқсастықты білдіреді? Оған біз қазір тоқтаймыз. Жалпы Ахлус сунна вал жамаа ақидасы Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Ол жаратушы, жаратылысқа ұқсамайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде лайса камитлихи шай. Алла субханаһу ва тааляға еш нәрсе ұқсамайды дейді. Енді бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деді. Шектеу ол заманмен болады, яғни бір нәрсе шектеулі. Заманмен шектеулі, уақытпен шектеулі. Әлбетте ол кемшілікті білдіреді. Неге? Себебі, мысалы, заманмен шектеулі болған нәрсе сол заманнан кейін жарамайды, одан кейін істемейді. Мысалы, сізге магазиннен, дүкеннен бір зат сатып алсаңыз, сақтау мерзімі деп тұрады. Жарамдылық мерзімі, срок годности. Ол сол уақыт өткеннен кейін қолдануға жарамайды, яғни одан кейін ол жарамсыз болады. Уақытпен шектеулі болу ол уақыттан ол нәрсенің жарамсыздығын білдіреді. Әлбетте ол кемшілік. Алла субханаһу ва тааля кемшіліктерден пәк екен, онда Алла субханаһу ва тааля заманмен шектеулі болудан пәк, шектеулерден пәк дегеніміз. Яғни Алла субханаһу ва тааляға заман, уақыт деген нәрсе жүрмейді. Уақыт заман деген ол бізге қатысты жүреді. Уақыт заман деген ол нені білдіреді? Қимылды білдіреді. Қимылды білдіреді. Күннің шығуы, таңның атуы, күннің батуы, осы нәрселермен уақыт белгіленеді. Алла субханаһу ва тааля хақында ол нәрселердің ешқайсысы жүрмейді. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааля ол нәрсенің бәрін өзі жаратқан. Алла субханаһу ва тааля өзін жаратқанына тәуелді емес. Сондай-ақ Алла субханаһу ва тааля бұл жерде шектеулі болу, мекенмен шектеулі болу. Алла субханаһу ва тааля ол нәрселерден де пәк. Яғни Алла субханаһу ва тааля бір мекенмен шектелуден пәк. Неге? Себебі ол да кемшілікті білдіреді. Және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааляның білімі де, құдіреті де, барлық сипаттары Алла субханаһу ва тааляның шектеулерден пәк. Адамның күш құдіреті шектеулі, білімі шектеулі, естуі көруі бәрі шектеулі, және ол естуінде көруінде құралдарға, ағзаларға мұқтаж. Алла субханаһу ва тааля ол нәрселермен шектелмейді, ол нәрселердің бәрінен пәк. Түсінікті ғой? Енді Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк деп имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах айтып жатыр. Себебі бұл нәрсе ұқсастықты білдіреді деді. Қалай ұқсастықты білдіреді? Өзі әлем екі нәрседен тұрады. Яғни әлемді қарасаңыз, әлемде тек қана имам Ибн Жарир ат-Табари рахмаһуллах өзінің тарихул умам атабының кіріспесінде айтқандай, имам Табари білесіздер болды, өте үлкен мүштахид мұтлақ, яғни имам төрт имамның дәрежесіне жеткен сондай тәуелсіз мүштахидтер. Және басқа мүштахидтер бағанағы имам Абу Юсуф, имам Мұхаммадтар, басқа төрт имамның шәкірттері, бұлар сол имамдардың қойған ережелерімен ижтихад етеді. Яғни солардың ижтихадына солардың ережелеріне тәуелді болды. Солардың ережелерін қолдана отыра Құраннан хадистен үкімдер алатын. Әлбетте үкім алудың ережелері бар. Оны әркім өзінің ойына салып ала бермейді. Қазіргі кездегідей отырып алып Құранды, яғни мысалы ойлап қарасаңыз, бір екі тоғайдағы қойшы Гиппократтың кітабын ашып алып бір медицина мәселесін талқылағандай да, қазір теледидарларда өкінішке орай сондай ешқандай діннің иісі де мұрнына бармаған адамдар Құранды ортасына ашып қойып, міне Алла субханаһу ва тааля былай деп айтып жатыр деп нені бұрмалауда, Құранды, Құранның аяттарын бұрмалауда. Енді бұл имам Ибн Жарир ат-Табари бұл кісі мүштахид мұтлақ деді, яғни тәуелсіз мүштахидтік дәрежесіне жеткен кісі. Сол кісі өзінің тарихул умам атты кітабының кіріспесінде осы мәселені айтады, және барлық ғұламалар да оны айтқан. Әлем әджсам және ағрад. Арабша солай айтылады. Әджсам. Әджсам дегеніміз жисім деген сөздің көпше түрі. Жисім. Өзбек тілінде де бар бұл. Жисмани деп жатады бұны. Жалпы жисім деген сөз. Екіншісі ағрад. Көпше түрі ағрад. Жисім дегеніміз не? Жисім дегеніміз ғұламалар оған тарифті, яғни түсінікті былай береді. Жисім дегеніміз өлшеу жүретін нәрсе. Өлшем жүретін, үш өлшем жүреді. Яғни оған ұзындық жүреді, ен жүреді және биіктік жүреді. Осы үш нәрсе. Және ол шектеулі дейді. Және ол шектеулі болған нәрсе дейді. Неге? Себебі ол өлшем жүргеннен кейін ол әлбетте шектеулі болады. Әлбетте оның шегі болады. Яғни бітетін жері болады, екіншісі нәрсені ажыратып тұратын жері болады. Бұның бәрін жесім дейді. Бұның бәрі жесім. Ол өлі жесім болсын, тірі дене болсын, өлі дене болсын, соңында бәрі дене. Енді екіншісі нәрселер бар, олар арад. Жекеше түрі арад, көпше түрі арад. Қазір иншалла имам Абу Ханифаның сөзін оқимыз. Имам Абу Ханифа Фиқхул Акбар атты кітабында Алла субхана ва тааланы тану, яғни исбатуху, Алла субхана ва тааланы ешқандай денесіз, яғни дене деген нәрсе сипаттан сипаттамастан және шектеу берместен және арад. Яғни Алла субхана ва тааланы арад деместен Алланы тану дейді. Ол нәрселерден пәтте отыра Алла субхана Арат дегеніміз не? Арат дегеніміз сол дененің сипаттары. Дененің сипаттары. Яғни, мысал, адам. Адам дене, оның шектеуі бар. Қол жағынан саусағын ұшы оның хад, яғни шектелетін жері. Осы жерден бітер. Басы, аяғы, денесі, жаны, алды, арты. Шектеулі адам. Және оған, яғни, сіз оны бүкеліп өлшей аласыз. Өлшем деген нәрсе жүреді. Яғни ол дене. Енді адам мейірімді болады. Мейірім деген нәрсе бар ма? Оны ұстап көруге, қысып көруге, иіскеп көруге болады ма ол нәрсе? Бірақ оның сондай нәрсе бар ма? Мейірім деген нәрсе? Мейірім деген нәрсе бар. Бірақ ол не деп есептеледі? Бұл арад. Ол жисім емес. Яғни ол мағынауи нәрселер. Немесе тағы да басқа нәрсе. Мысалы түс. Яғни жасыл, қызыл, көк деген нәрселер. Бұл нәрселер дененің сипаттары. Дененің сипаты. Немесе ғұламалар айтады, аль-харакату ва-сукун дейді. Қимылдау немесе тоқтау. Яғни қимылдау, тоқтау бұл арад нәрселер, ол бір дене емес. Бірақ сол дененің сипаты. Дене қимылдайды, тоқтайды. Яғни бұл нәрселердің бәріне арад деп айталады. Яғни адамдағы сабағы қайғыру дейік, қуану дейік, бір сезімдер, басқалар, бұның бәрі арад деп аталады. Арад ол өздігінен бар болатын нәрсе емес. Яғни сіз бір мейірімділікті көрмейсіз бағана кетіп бара жатқан. Немесе бір жерде жатқан. Ол денеде табылатын нәрселер. Яғни арад бар болуында денені қажет етеді. Бар болуында денені қажет етеді. Яғни әлем осы екі нәрседен тұрады. Жесім және арад. Үшіншісін көрмейсіз. Енді Алла субхана ва тааля бұл нәрселердің бәрінен пәк. Алла субхана ва тааля. Енді жалпы жесімді алайық. Жесім деген яғни дене. Және жесім деген ол құралуды білдіреді. Яғни құралуды білдіреді. Мысалы, бір адам екінші адамнан үлкен, көлем жағынан үлкен. Үлкендігі яғни ол не нәрседен құралатын болса, ол адамда сол не дейміз соны? Арабша мәдда дейді. Яғни сол нәрсенің ода көптігін білдіреді. Екінші кішкентай адамнан гөрі. Мысалы, кірпіш ол неден? Оның құрамы не? Лай дейміз ба? Егер лай болса, яғни үлкенірек кірпіште лай көбірек болады, азырақ кірпіштен. Яғни ол нені білдіреді? Құралуды білдіреді. Ол құралуды білдіреді. Ал енді ең сол дене жауһардан тұрады. Дене жауһардан тұрады. Жауһар ғұламалар айтады, "Аль-джузул лази ла йатаджазза" дейді. Яғни ол сондай бір бөлік, частица, ол бөлінбейді өзі. Дене бөлінеді. Яғни бөлініп-бөлініп сол ең соңғы бөлшегі соны жауһар дейді. Сол жауһар дейді. Яғни дене сол нәрседен құралады. Ол біріншіден құралуды білдіреді. Екіншіден жалпы дене дегеніміз ол, яғни жалпы денелер бір-біріне ұқсас. Денелер бір-біріне ұқсас. Дене болу жағынан. Яғни мысалы сізге біреу айтса, сен тал сияқтысың десе. Сен тал сияқтысың. Сіз одан сұрайсыз, нені мақсатта тұрып тұрсың? Мен сонда сол сияқты ақыл жоқ, ойланамайды, ешқандай бір қимылдамайтын нәрсе демексің бе? Жоқ, әлбетте ол нәрсені айтып жатқан жоқ. Мысалы, ал егер денелік жағынан болатын болса, әлбетте сіз ол талға ұқсайсыз. Себебі талдың да оған да өлшем жүреді, оның да ұзындығы бар, биіктігі бар, ені бар, оның да бастауы бар, шектеуі бар, аяқтауы бар. Яғни ол жағынан сіз ұқсайсыз ол нәрсеге. Ол жағынан адам басқа хайуанаттарға да ұқсайды. Яғни дене, бәрі де дене, жаратылысы, яғни бәрі де дене. Енді формасы әртүрлі болып жатады. Формасы әртүрлі. Формасы ол негізгі ақиқатына кірмейді. Ақиқаты барлығы жисім, барлығы жисім. Ал жисімдер бір-біріне ұқсас. Яғни негізгі ақиқаты, яғни мен арабша мен хайтул жисмия дейді, яғни сол денелік тұрғыдан, дене болу жағынан олар барлығы бір-біріне ұқсас. Себебі бәріне де осы өлшемдер жүреді. Бәрі де шектеулі. Қазірге дейін қазір айтқан сөзім түсінікті ғой иншалла. Түсінікті ма? Енді имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах Алла субхана ва тааля бұл нәрселерден пәк дейді. Бұл нәрселерден Алла субхана ва тааля пәк дейді. Ол не деген сөз? Қазір кезде көптеп естіп жатамыз. Пәленшілер, түгеншілер, бағанағы әшарилер, матрудилер, олар ақидасы адасқан, олар Алла субхана ва тааляның сипаттарын жоққа шығарады. Сипаттарын мойындамайды деген сөз айтылады. Қандай сипаттарын мойындамайды? Олар айтады, Алла субхана ва тааляның 7 сипатынан басқасын мойындамайды деп. Ол мәселеге иншалла тоқталармыз ол мәселеге. Енді және Алланың затындағы зати сипаттарын дейді. Зати дегені, яғни Алланың заты болмысы сол сипаттармен сипатталатын зати сипаттарды олар мойындамайды деп. Қалай мойындамайды? Олар айтады, Алла субхана ва тааляның қолы бар, екі қолы бар, Алла субхана ва тааляның екі аяғы бар, Алла субхана ва тааляның екі көзі бар, Алла субхана Subhanahu wa Taala'nın cüzü var. Allah Subhanahu wa Taala'nın tağda savsaqları var. Allah Subhanahu wa Taala jüriyede, yani arad ben sıfatlar. Biz kadar ayıp etken nesi? Arad. Yani misal jüru. Jüru degen, o bastağı var nesi? Yani jürdü. Jürudun bastağı var. Yani o sıfatın bastağı var. Al bastağı var sıfat ol ne o besepteledi? Ol evveli yok. Yani ol jaratılıs degen söz. Allah Subhanahu wa Taala jaratılıs sıfatlarının sıfatı olmaydı. Yani jüriyede, jügüriyede, jügürgende katı jügürmeydi. Lökken begim jügüredi. Yani her vala dedi. Her vala degenimiz, sizde eğer Makke kazılıkta bargandar bolatın bolsa, Safa Marva'nın arasında 7 marte jügürgen kezde bir eki ne var? Kök belgi var. Yani sonda bir lampiska var, janıp turatın. Sol eki köktün arasında sal kattırak jügüres. Ol katı jügürü emes, jürü deyemes. Sonun ortasında. Yani Allah Subhanahu wa Taala сол сифатпен сифатталат деди. Энди кагандар оны мойындамайт деп. Экинчи жагы айтат аларга. Сендер бул сөздөрдү айтып жаткан кезде Алла Субханаху ва Таалана башка нерселерге окшатып турсуңдар деп. Ону кимдер айтат? Мына Ашари Матрудилер айтат. Сендер Алла Субханаху ва Таалана, яны Ашари Матруди деп, бул тек гана мен сол лакап берилгендиктен, немесе сол имамдар сол маселени көбүрөөк козгогандыктан айтып жатырмын. Негизинде бул маселе ол уламалардан башталган маселе эмес. Ол имам Абу Ханифа мисалы өзүнүн фикх акбарында аны айтып жатыр. Одан алдыңга мисалы имам Ахмадта аны айткан, имам Шафиида, тагда башкаларда бул маселелерди айтат. Имам Табарида бул маселени айтат. Жалпы Ахлус Сунна ва Жамаа акидасы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бери бар. Бул тек гана баганагы бир атау ретинде немесе бир кисинин аталы аты берилүү башкасы ол кейиннен пайда болгон нерсе. Бирок акида улук тургудан ул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келе жаткан нерсе. Яны Алла субханаху ва тааланын уксастыктан тактеп ул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келе жатат. Жана алдыңкы пайгамбарлар да албетте ул акида болгон. Алдыңкы эч кандай пайгамбар келип, Кудай бизге окшойт деген сөздү айтпаган. Энди силер бул сөздөрүң менен Алланын эки колу бар, Алланын жүзү бар, Алланын көзү бар, Алланын эки аягы бар, саусактары бар деген сөздү айтуу менен силер Алла Субхана ва Таалана башка нерселерге окшотуп турсуңдар деп. Олар айтат, "Жок, биз окшотуп турган жокпуз" деп. Биз окшотуп турган жокпуз. Биз айтабыз, өзүнө жараса дейбиз. Эми Алланын өзүнө жараса көзү, колу, аягы бар дейбиз. Калай өзүнө жараса. Мисал ретинде келтиретиндери, аны казакча дисктерден де, орусча дисктерден де, арабча китептеринде да барлыгында алар сол мисалдарды келтирет. Мисал дейди, "Мен саган сен маймылга окшойсуң" десем, ашуланасың ба деп. Албетте сен ашуланасың, мен маймылга окшомайм десең. А бирок маймылда да жүз бар кой деп. Сенин де жүзүң бар. Биз сенин жүзүң бар деген кезде сен маймылга окшойсуң деген сөздү айтып жатып па деп. Эмесе сенин колуң бар деген кезде сенин колуң маймылдын колуна немесе кенгурудун колуна окшойт деп айтып жатып па немесе мысыктын колуна. Ар кайсынын өзүнө жараса колу бар деп. Яны ар кайсынын көзүнө жараса биз бул жерде адамды маймылга немесе маймылды адамга немесе итти эшекке немесе башкасына окшойт деп жаткан жокпуз. Ар кайсынынкы өзүнө жараса деген сөздү айтат. Энди өзүнө жараса дегенде энди кай жагында, кай тургудан бул? Негизинде кол кызмет жагынан адамда да маймылда да итте де баарында бир нерсе ме немесе ар түрлү нерсе ме? Кызмет жагынан колдун кызметине устав арабтар аны алатул ахз ва ата дейт, яғни алуу берүү куралы және барлыгында да ол дененин бир бөлүгү. Бул маселеде бир акыл ээси келишпейди ме немесе барлыгы келишеди ме? Яғни ол кызмет жагынан сизде де башка хайванаттарда да бир нерсе және ол барлыгында дененин бир бөлүгү және барлыгында ол алуу берүү куралы және барлыгында ол дене немесе сизге бир кол десе, яғни кол деген сөз айтылса, ол адамның колу башка деген сөз айтылган жок сизге. Сизге кол угумы жалпы нени билдирет? Яғни сизде кол деген кезде кандай түшүнүк пайда болот? Яғни бир дене устайтын курал. Ол енді адамның колу деген кезде формасы басыңызда бір өзгеше форма болады. Сіз көріп жүрген. Иттің колу деген кезде басқаша. Маймылдың деген кезде яғни ол ойыңызда түрі немесе формасы өзгеріп отырады. А бірақ барлығында негізі бір нәрсе. Және барлығында ол не болып есептеледі? Дене болып есептеледі. Сол үшін де имам Фахраддин Рази рахмаһуллаһ осы мәселені өзінің кітабында айтып кетеді. Айтады: "Алла субхана ва тааланың басқа жаратылысқа ұқсатушылар, олар осы нәрселерді келтіреді" деп. Яғни бір ғұламаға қарсы жазады өзінің кітабында, тафсирінде сол лайса камисли шай Алла субхана тааланың ешнәрсе ұқсамайды, тағы да басқа осыған ұқсас аяттарда осы мәселені қозғайды. Айтады: "Пәленше кітабында жазыпты" деп. Алланың өзіне жараса жүзі бар, біздің өзімізге жараса жүзі бар, есектің өзіне жараса жүзі бар деген. Бұл адам дейді, егер бұны бір жалпы авам халық, яғни көшеде жүрген біреу айтса, бұлар бір-біріне ұқсамайды деп, онда ол жарасар еді деді. Бірақ ғалым адамға бұл сөз жараспайды деді. Неге? Себебі ол дене болу жағынан барлығы бір деді. Барлығы бір-біріне ұқсас. Тек қана кайфият, яғни формасы жағынан өзгеше. Бірақ негізгі ақиқаты бір. Жүз деген кезде барлығында ол бір нәрсе. Қол деген кезде ол барлығында бір нәрсе. Аяқ деген кезде ол барлығында бір нәрсе. Ол жағынан ол барлығы ақиқаты бір дейді. Мысал ретінде келтіреді. Ақ шаш пен қара шаш деді. Арасындағы айырмашылығы неде? Түсінде. Ақиқаты бір ма бірақ? Мысал жүзімді мысалға келтіреді. Жүзім дейді. Енді қан кезінде, түйнек болған кезінде, ол әлі піспеген кезінде әлі көк болады. әші болады. Піскеннен кейін ол қара болады. Яғни, егер қара жүзім болатын болса, немесе басқа жүзім болатын болса, тағы да басқа дәмі өзгереді. А бірақ ақиқаты жүзім болып қалды ма, оның несі өзгерді? Формасы өзгерді, дәмі өзгерді. Бірақ ақиқаты бір дейді. Сол сияқты ол қолдар да негізгі ақиқат жағынан бір дейді. Негізгі ақиқат жағынан бір. Ол барлық қол дене. Дене болғаннан кейін, яғни дене деген сөз автоматически ол шектеулі деген сөз. Шектеуі бар деген сөз. Шектеуі бар. Яғни басталатын жері бар, бітетін жері бар деген сөз. Ол дене дегеннен кейін болды, ол өзіне сол нәрсені қам. Яғни ол жағынан яғни сен Алла субханаһу ва тааланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар деп айтсаң дейді. Онда сен автоматически Алла субханаһу ва таала да бізге ұқсаған бір дене, бір дене. Бірақ көрінісі жағынан, формасы жағынан өзіне жараса деген сөзің дейді. Өзіне жараса деген сөзің. Яғни Алла субханаһу ва тааланы сен дене ретінде қабылдап тұрсың дейді. Ал дене ол дене болу жағынан басқа нәрселерге ұқсайды. Яғни оның бәріне өлшем жүреді. Оның бәріне өлшем жүреді. Ал ол ұқсастықты білдіреді. Ұқсастықты білдіреді. Яғни адам мен басқа хайуанаттар негізгі ақиқат жағынан бір. Бәрінде де аяқ бар, бәрінде де қол бар, бәрінде де көз бар, бәрінде де балтыр бар, бәрінде де жан бар, жан деген кезде яғни екі жаны бар, бәрінде де ана құлағы бар, басқасы бар. Ол жағынан ұқсас бәрі бір-біріне. Яғни ағза мүшелерден тұру жағынан, форма жағынан, түрі жағынан ғана. Яғни егер сенің түрің сенің келбетің маймылға ұқсайды десе, сіз онда ашулансаңыз болады. Неге себебі? Маймылдың бағанағы жүн-жүн өзіне жараса, есектің өзіне жараса. А бірақ негізгі ақиқат жағынан бәрі де ағза мүшелерден тұрады. Бәрі де ол жағынан, дене болу жағынан, ағза мүшелерден тұру жағынан бір-біріне ұқсайды. Яғни ұқсастық бұл жерде ол көрінісі есепке алынбайды негізі ұқсас деген кезде. Ғылымда, бұл ақида ғылымында ұқсастық деген кезде, яғни ол ақиқаты жағынан ұқсастық. Ал негізі адамның ақиқаты басқа нәрсенің ақиқаты бәрі бір. Адамда дене, басқа нәрселерде дене. Мейлі ол тау болсын, тас болсын, бірақ денелік жағынан бәрі бір, дене болу жағынан. Бағанағы үш өлшемнің жүруі, шектеулері болу жағынан. Енді әлгі ғұламалар, яғни имам Абу Ханифа, тағы да басқа ғұламалар, бұлар лайса камисли шай, Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттан, яғни Алла субхана ва тааля бар, бар болуында басқа нәрселерге ұқсамайды деген түсінді. Басқа нәрселерге ұқсамайды ешқандай. Басқа нәрсеге ұқсамайды дегеніміз, яғни Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк. Шектеулерден пәк деген яғни Алла субхана ва тааля дене емес деген сөз. Алла субхана ва тааля дене емес. Алла субхана ва тааля бар болуында, болмысында еш нәрсеге ұқсамайды. Еш нәрсеге ұқсамайды. Басқа нәрселер дене болса, Алла субхана ва тааля дене емес. Дене болмағандықтан да имам Абу Джафар Тахауи айтқанда, Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк деді. Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк. Енді ол ал енді екіншілер не деді? Бана Алла субхана ва тааля жоқ, қол аяғы бар Алла субхана ва тааля дегендер. Олар айтады, оларда негізі Алланы бір деп білу, яғни бағанағы Ашари Матруди деп жатқан ғұламаларында, ол Ашари Матруди емес, тек қана ол жалпы имам Абу Ханифа болсын, одан алдыңғылар болсын, одан кейінгілер болсын, сол ақидада. Олар сол мәселеге көбірек қозғап, сол мәселені көбірек көтергендіктен де солардың атымен аталып кетті. Ал негізінде ол мәселе ол алдынан бар. Біз қазір иншалла имам Абу Ханифаның болсын, тағы да басқа да ғұламалардың иншалла бірекеулерінің сөздерін оқып кетеміз. Олар Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк, Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды дегенді олар аяттан түсінді. Яғни бұл аят түгелдей ұқсаса жоққа шығаратын аят еді. Ал енді мына екінші жағы айтты. Яғни бұл жалпы бұл ғұламаларда тауһид дегеніміз не? Тауһид дегеніміз Алла субхана ва тааланы бір деп білу. Алланы бір деп білу Алланың затында, болмысында, ақиқат жағынан. Алла субхана ва тааланың сифаттарында, Алла субхана ва тааланың ісінде, бәрінде бір деп білу деді. Бір деп білу яғни еш нәрсеге ұқсамайды деген сөз. Негізі адамдарға ширктің кіріп келуіне себеп болған нәрсе ол ұқсату. Яғни сіз бір нәрсеге табынып жатқан кезде сіз соған Алла субхана ва тааля тән болған кейбір сипаттарды беріп, немесе түгелде сол сипатты беріп, сіз ұқсатып жатсыз. Ұқсатқандықтан да сіз сол нәрсеге табынып жатсыз. Яғни адамдарға ширктің кіруіне себеп болған нәрсе ол ұқсату. Ол ұқсату. Ол қиялымен болсын, басқасымен болсын, яғни ол негізінде ұқсату. Бұл ғұламалар айтты, біз Алла субхана ва тааланы бір деп білеміз. Болмысында бір деп білеміз, ақиқатында, яғни затында. Алла субхана ва тааланың заты ол бана шектеулерден басқа нәрседен пәк деді. Яғни шектеулерден пәк деген кезде біз жалпы түсінбеуіміз керек. Кейбіреулер шектеуден пәк дедім десе, яғни шегі жоқ, созылмалы деген мағынада түсінуі мүмкін. Ғұламаларымыз айтады, Алла субхана ва тааля ол нәрсенің бәрінен пәк деді. Неге? Себебі Алла субхана ва тааля негізінде ол нәрсені бұл жаратылысқа тән бұл нәрсенің ешқайсысы жүрмейді деді. Ал енді мыналар екіншілер айтады, жоқ, Алла субхана ва тааланың шынайы қолы бар, шынайы аяғы бар, шынайы көзі бар деп. Енді ол қандай, қай мағынада? Олар айтады, мына Құранда, хадисте келген аяттар, оған қатысты ғұламаларымыз қандай қазақстанымыздан иншалла оған да тоқтаймыз. Олар айтады, біз бұл аят хадистерді тікелей сөздік мағынасында түсінуіміз керек деді. Бана Алланың қолы ашық, тағы да басқа сол жақты аяттарды, көзінің алдында басқа деген аяттарды олар тікелей түсінуіміз керек деді. Тікелей сөздік мағынасында. Сөздік яғни тілдік мағынасы. Сөздік мағынасы деген кезімізде мағынасын білу үшін сіз сөздікті ашып көресіз. Сол мағынасы Алла. Терминдік мағынасы емес, сөздік мағынасы. Ал бір нәрсенің сөздік мағынасы болады, терминдік мағынасы болады. Сіз егер намаздың, яғни намаздың арабшасы қалай? Салах ба? Салах сөзінің сөздік мағынасын білгіңіз келсе, сөздікті ашасыз. Тілдік мағынасын. Егер терминдік мағынасын білгіңіз келсе, қандай кітап ашасыз? Фиқ кітабын ашасыз. Себебі фиқ кітабында намаз деген не? Соны сізге түсіндіріп береді. Зекет сөзі болсын, қажылық сөзі болсын, басқа да сөз болсын, яғни сөздік мағынасы дегеніміз тілдік хақиқи мағынасы. Тілдік хақиқи мағынасы. Олар айтады, біз тікелей сөздік мағынасында оны қабылдауымыз керек деді. Ал мысалы, қол деген сөздің сөздіктегі, тілдегі мағынасы не оның? Енді сізге қол деген кезде сіз нені түсінесіз? Алу беру құралын түсінесіз қой. Одан басқа тағы бір нәрсені түсінесіз ба? Олар айтады, біз сол бізге мәлім болған мағынасында қабылдауымыз керек деді. Мағынасы бізге мәлім дейді. Біз сол мәлім мағынасында қабылдауымыз керек деді. Оның мағынасы ол қол, аяқ, бұның бәрі ағза дегенді білдіреді. Сіз ағзаны түсінесіз қол деген кезде, аяқ деген кезде ағзаны түсінесіз. Көз деген кезде сіз ағзаны түсінесіз. Яғни Алла субханаһу ва тааля ол ағза мүшелерден тұратын болса, қол аяқтан тұратын болса, көзден тұратын болса, Алла субханаһу ва тааля шектеулі болатын болса, онда не нәрсе де Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Лайса камисли шей деген аятты сонда қалай түсінеміз? Қайда барамыз ол аятты? Формасы жағынан дейміз ба? Лайса камисли шей, Алла еш нәрсеге ұқсамайды формасы жағынан. Формасы деген түсінікті ғой, яғни көрінісі жағынан. Сол көрінісі жағынан роботтың қолы басқаша, сіздің қолыңыз басқаша. Терминатордың қолы басқаша, терісін алып тастаған кезде сіздің қолыңыз басқаша. Ол формасы жағынан. А негізгі ақиқат жағынан бәрінде бір қол деген, яғни ұғымы бір. Көз дегенде тура сол сияқты. Олар айтады, тілдік хақиқи мағынасында қабылдауымыз керек деді. Біздің ғұламаларымыз айтады, жоқ, ол ұқсастықты білдіреді деді. Неге? Себебі оның бәрі шектеулі деді. Бәрі дене деді. Олар айтады, біз оны Алла субханаһу ва тааланың дене екенін жоққа шығармаймыз деді. Яғни бұл имам Абу Джафар Тахауи, бұл Абу Ханифаның ақидасы, Абу Юсуфтың Мухаммедтердің ақидасы деп бастап жатыр. Олар яғни Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк дейді екен. А мыналар не дейді? Жоқ, Алла субханаһу ва тааля шектеулі деді. Алла субханаһу ва тааля шектеулі. Себебі Алла субханаһу ва тааля аршының үстінде аршыға жайғасқан деді. Яғни олар жайғасу мағынасында, орнығу мағынасында қабылдайды ол аяттарды. Алла субханаһу ва тааля аршын жаратты да, одан кейін аршыға орнықты деді. Яғни жайғасты. Отырды. Мағынасы бір. Орнықты дедіңіз не? Жайғасты дедіңіз не? Отырды дедіңіз не? Мағынасы негізгі мағынасы бір. Олар айтады, ол Алла субханаһу ва тааля аршыға жайғасқан екен, онда Алла субханаһу ва тааля асты жағынан шектеулі деді. Асты жағынан шектеулі деді. Яғни Алла субханаһу ва тааляны дене ретінде қабылдап жатыр. Дене ретінде қабылдап жатыр. Асты жағынан шектеулі деді. Алдыңғы бір ғұламалар айтады, Абу Юаля аль-Ханбали деген, Алла субханаһу ва тааля асты жағынан шектеулі, себебі оған дәлел келген деді. Білмеймін, қандай дәлел келген Алла субханаһу ва тааля асты жағынан шектеулі дегенге. Оған дәлел келген, сол үшін Алла субханаһу ва тааля асты жағынан шектеулі, себебі шектеулі болған нәрсемен шектеседі деді. Аршы шектеулі ма? Аршы дегеніміз не? Аршы дегеніміз орындық деген сөз. Аршы деген сәрирул мәлік дейді арабша, яғни патшаның тағы. Олар айтады, ол тақтың, яғни оның отыратын жері бар, қол қоятын жері бар деген басын, яғни формасы әртүрлі болып келеді әлбетте. Бірақ әлбетте оның отыратын жері болады. Ол Алла субханаһу ва тааля шектеулі болған нәрсемен шектескендіктен де асты жағынан шектеулі деді. Басқа жағынан шектеулі нәрсемен шектеспейді, сол үшін де басқа жағынан шегі жоқ деді. Оған қарсы 7-ші ғасырда өмір сүрген, қазіргі кезде мысалы осы мәселелерді қатты көтеріп жүргендердің, яғни негізгі үлкен шейхтердің бірі Ибн Таймия ғафараллаху ла, Баян тәлбисул жахмият кітабында айтады, жоқ дейді, Алла субханаһу ва тааля алты жағынан да шектеулі деді. Алты жағынан да шектеулі. Шектеулі деген яғни бітетін жері бар деген сөз, яғни дене деген сөз. Себебі біз бағана дененің тарихын айтып бердік, түсіндік, дене дегеніміз не. Алла субханаһу ва тааля алты жағынан шектеулі деді. Біз білетін шектеуі бар, бітетін жері бар, және біз білмейтін бар деді. Оны Баян тәлбисул жахмият кітабында айтады. Білетініміз қайсы? Білетініміз аршы жағынан деді. Аршы тарап, яғни аршымен шектесетін жағынан Алла субханаһу ва тааланың біз шегін білеміз деді. Яғни мысалы, сіз қазір солтүстік жақты білмейсіз, яғни мысал ретінде алдыңыз, сіз солтүстік жақты білмейсіз. Қазақстан солтүстік жағын, қай қалалары мысалы Россиямен шектесетінін білмейсіз. Сіз оның шегін білмейсіз, яғни ол жақтарда болмағансыз, бірақ Черняевкеге барып көргенсіз. Сіз Қазақстанның мына оңтүстік жағынан қай мемлекетпен шектесетінін білесіз, дұрыс па? Білесіз қой. Неге? Себебі сіз көрдіңіз. Қай мемлекетпен шектеседі? Өзбекстанмен шектеседі. Мына жақтан Тараз жағынан Қырғызстанмен шектеседі. Ар жағынан қай мемлекетпен шектесетінін, оның қайсымен шектесетінін білмейсіз. Яғни қай жерден бітетінін, қай мемлекеттермен шектесетінін білмейсіз. Олар айтады, біз Алла субханаһу ва тааланың асты жағынан немен шектесетінін білеміз, шектелетін жерін деді. Ол аршымен деді. Ал басқа жағынан білмейміз деді. Бірақ шектеулі деді. Алты жағынан да шектеулі деді. Бұны Ибн Таймия айтады. Енді бұл имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах мен әр сабақта айтып кетіп жатқандай ақидасын басында айтады. Бұл әхлі сүнна уәл жамааның ақидасының баяны дейді. Баян деген яғни анық. Енді Осы 20-шы ғасырда өткен Ибн Баз деген шейх айтады. Осыған тәлік ретінде. Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәктеп. Ол кісі айтады, бұл сөз дейді, түсініксіз сөз дейді. Яғни мужмал дейді. Біз өткен жолдар айтқанбыз. Мужмал деген яғни, мысалы, мужмал сөз амал етуге жарамсыз. Амал етуге жарамсыз болса, онда сенім ретінде қабылдауға ол тем более жарамсыз. Яғни имам Абу Джафар Тахауисонда рахмаһуллах адамдарға жарамсыз нәрсені айтып жатыр. Ол кісі айтады, бұл сөздерді. Яғни бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах Алла субханаһу ва тааля басқа нәрселерге ұқсамайды деп айтпақшы. Бірақ онша, яғни сөздер неудачны келтірген дейді. Сәтсіз. Бұл сөздері басқалар пайдаланып қалуы мүмкін дейді. Дұрыс емес ақидан ұстанып жүрген пайдаланып қалуы мүмкін. Оның мағынасы дейді, яғни ол кісінің имам Абу Джафар Тахауидің ақидасына комментариясы бар. Ат-та'ликатул базия аля ал-ақидат тахауия деп аталады. Та'ликатул базия деген яғни Ибн Баздың та'ликтары, яғни комментариясы деген сөз. Солсында айтады, бұл кісінің сөзінің мағынасы дейді, Алла субханаһу ва тааля шектеулерден пәк дегені. Яғни Алла субханаһу ва тааляның шектеулерін білу, Алла субханаһу ва тааля шектеулерін біз білуден пәк деп аудар. Яғни имам Абу Джафар Алла субханаһу шектеулерден пәк деп тұр. А ол кісі айтып жатыр, яғни шектеулерін біз білуімізден пәк деп. Шектеулеріне жетуімізден пәк деп. Яғни онда Алла субханаһу тааля шектеулерден пәк емес онда. Алланың шектеулері бар. Олар солайынан оны. Яғни негізінде бұл бұрмалау. Ол бұрмалау. Себебі имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах сөзінің басынан ол Алла субханаһу тааляның серігі жоқ, еш нәрсеге ұқсамайды. Сол нәрсені айтып келе жатыр. Жалпы сөзі кім жайында? Алла жайында ма? Немесе біздің нені біліп, нені білмейтіндігіміз жайында ма? Біздің біліміміз жайында ма? Иә, Алла субханаһу тааля жайында ма? Алла субханаһу тааля заты жайында сөйлеп жатыр ма? Алланың заты жайында сөйлеп жатыр. А қалайша келеді, Алла субханаһу тааля шектеулерден пәк десе, яғни Алла субханаһу тааляның біз шектеулерін білуден пәк деп. Яғни бұл жерде шектеулер бар деген сөз, бірақ оны біз білмейміз. Олардың келтіретін мысалы аспан дейді. Аспан жаратылды, сол шектеулі. Бірақ сіз оның шегін біліп көріп тұрсыз ба? Шегін көріп тұрған жоқ. Сол сияқты Алла субханаһу ва тааляның да біз шегін білмейміз деп. Сонымен Құрандағы олар біліммен Алланы қамти алмайды деген аятты келтіреді. Яғни бұл аяттың оған ол жерде оның қандай несі бар? Оның қандай қатысы бар бұл аят? Алланы біз білімімізбен қамти алмаймыз. Яғни сол аят, яғни Алла субханаһу тааля шектеулі, бірақ сендер шегін қамти алмайсыңдар деген сөз бе? Қай аятта, қай хадисте келген Алла субханаһу тааля шектеулері бар деген? Олар айтады, Алла субханаһу тааля шегі бар деп. Яғни шектеулетіндер. Енді бірақ бағанағы біз білуден пәк дейді. Біз білетін тек қана бір ғана шегі бар дейді. Ол Алла субханаһу ва тааляның асты жағынан шектелетін жерін білеміз дейді. Яғни Алланың асты жағынан шектелетінін білеміз дейді. Ал басқа алты тарапынан біз шегін білмейміз дейді. Негізінде алты тарап өзі ғұламалар бөлген кезде тарап дейді, табиғи тараптар бар және хайауани тараптар бар дейді. Хайауани тарап дегеніміз не? Хайауани тарап яғни адамзатқа, жаратылысқа қатысты тараптар. Мысалы, сіздің алдыңыз бар, артыңыз бар, оң жағыңыз бар, сол жағыңыз бар, астыңыз бар, үстіңіз бар. Сіз үшін сіздің алты тарапыңыз бар. Ал енді табиғи тараптар деп. Мысалы, ол хайуан емес нәрселерге. Мысалы, тау болсын, доп дейік, доп. Оның не? Асты үсті тек қана. Яғни ол оның бағанағы несінде, бағанеде өлшеген кезде де оның ортасы қай жер, бағана нөлден басталатын жері басқа деп өзі негізі оны үйретеді. Мысалы, мектептің өзінде де оның мысалы ненің жер домалақ деп алсақ онда жердің марказы, яғни центрі, орталығы қай жер? Географияда соны неде үйретпейді ма? Яғни бағана неде нөлден басталатын жері деп сөйтіп не қылады, көрсетеді. Яғни алты тарапы бар деген сөздің өзі негізінде ол Алла субханаһу ва тааля жалпы адамзатқа басқаға ұқсайды деген сөз. Олар әлбетте сол ақидада, ол ақидасын бағанағы мысалы Усаймин деген олардың шейхтарының бірі өзін Ибн Таймия рахмаһуллахтың сол кісінің кітабы бар Әл Ақида Әл Уасытия деген. Сол Ақида Әл Уасытияға жасаған шархында жазады. Оны біздің ғұламаларымыз Алла субханаһу тааля адамды өз бейнесінде, яғни адамдық бейнесінде жаратты дейді. Алла адамды өз бейнесінде, яғни адамдық бейнесінде жаратты дейді. Және екінші оның тәфсирі Алла субханаһу тааля адамды, яғни араб тілінде мысалы бұл хадисте келгені инналлаха халақа адам аля суратихи. Алла адамды, яғни оның бейнесінде жаратты деді. Оның бейнесі деген пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінің басында айтады, егер сендер бір құлдарыңды жазаламақшы болып жатсаңдар, қол астындағы қызметкерлерді жүзінен ұрмаңдар, Алла субханаһу тааля адамды оның жүзінде жаратты. Яғни адамның бұл жүзі адам ата Алла субханаһу тааля әуелде жаратқан кездегі жүз, сол үшін де жүз ең құрметті жер болып есептеледі. Сол үшін жүзден ұрудан қайтарылған. Солай тәфсірлейді. Енді тағы бір хадис бар. Ол хадис Алла субханаһу тааля адамды рахманның суретінде жаратты деп келеді. Рахманның суретінде. Араб тілінде сура деп келеді. Имам Байхақи рахмаһуллах Шуабул Иманда айтады. Бұл хадис мағынасымен риуаят етілген хадис дейді. Яғни мағынасымен деген мысалы хадисті мағынасымен риуаят етуге болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисті сахаба ете, тура соны сөзімен жеткізуі шарт емес. Мағынасын жеткізсе басқа сөздермен болады. Құран ондай емес. Құран қалай түсірілсе солай оқылу керек. оның мағынасымен риwayat етілмейді. Құран өзі де мағынасымен екеуімен біріне риwayat. А хадисте мағынасымен риwayat етеді. Сол айтады, бұны риwayat еткен кісі бұл Алла, яғни сурет Аллаға қайтады деп ойлап, бейне Рахманның бейнесінде де бір риwayat еткен дейді, қателескен дейді. Егер ол дұрыс деп қабылдаған күннің өзінде дейді. Бұл араб тілінде сура, сурет, бейне деген сөз, ол сифат деген мағынада келеді деп. Яғни арабтар мысалы пәленше пәленшінің суретінде деген, яғни оның сифатында деген. Яғни Алла субханаһу ва тааля адамды Рахманның сифатында жаратты. Басқа хадистерде айтқандай, рахымды болыңдар, Рахман сендерді өзінің рахымшылығына бөледі деп келеді. Яғни адамға адамды мейірімді етіп жаратты, мейірімділік сифатын беріп жаратты деген мағынада. А бұл жер бұл түсіндірудің біреуі ақидаға қайшы ма? Яғни ақидаға бір сызат түсіретін, бір кемшілік келтіретін мағына ма? Әлбетте ешқандай мағына емес. Енді олар не дейді? Олар жоқ, Алла субханаһу ва тааля адамды өз бейнесінде жаратты деді. Яғни бана христиандар айтқандай, еврейлер айтқандай, Бог создал человека по образу своему деді. Неде? Библияда бытиеде келеді. Олар соны алды, Алла адамға ұқсайды деді, бағана өздерінің құдайларына адамның бейнесін беріп қойды. Адамның бейнесін беріп қойды. Неге себебі? Оларда бағана келген сөз бар, Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген. Біздегілер келді, бана Шейх Хусаймин өзінің кітабында айтады, біз оны қалай түсінеміз деді. Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген деді. Бұл ұқсастықты білдіріп қоймайды ма деді? Жоқ, ұқсастықты білдірмейді деді. Бұл хадистің мағынасы Алланың өзінің, Аллада қол бар, адамға қол берді. Аллада аяқ бар, адамға аяқ берді. Аллада жүз бар, адамға жүз берді деді. Яғни, егер қаласаңыздар, кітапты әкеп, ашып та көрсетермін иншалла. Бірақ дейді, яғни Алла субханаһу ва тааляда осы нәрселер болғандықтан да адамға сол нәрселерді берді деді. Ол толық бір-біріне ұқсамайды деді, бірақ арасында азғантай ұқсас бар деді. Яғни машалла, яғни ақида, яғни әхлі сүнна уәл жамаа, сәләф салих ақидасы Алла субханаһу ва тааля мен адамның арасында азғантай ұқсастық бар деген ақида. Түгелдей ұқсастық жоқ. Шектеулерден пәк деп жатса, олар жоқ, Алла субханаһу ва тааля шектеулі, алты жағынан да шектеулі, Алла субханаһу ва тааля адам өзінде қол, аяқ, жүз болғандықтан да адамға сол нәрселерді берді деді. Сол нәрселерді берді, ол формасы жағынан ешкімге ұқсамайды, бірақ яғни қол, аяқ болғандықтан да адамға сол қол, аяқты берді деді. Және арабшасында жазып қойған өзінің сөзі: "Хунака шайун мин аш-шаба". Азғантай ұқсастық бар деді. Яғни чуть-чуть, көп емес. Ал енді бұл тәфсирмен алатын болсаңыз, сұрақ сал. Маймылдың қолы бар ма? Маймылдың қолы бар ғой. Маймылдың көзі бар ма?
Бар.
Яғни адамда көз бар, құлақ, қол бар, аяқ бар. Маймылда да сол нәрсе бар ма? Яғни бұл хадисті осы тәфсирмен алатын болсақ, онда кез келген хайуанатты Алла өз бейнесін жаратты деп айтуға болады ма, болмайды ма? Яғни соның сөзінен алатын болсақ, сол ережемен алатын болсақ, болады ма? Яғни Алла субханаһу ва тааля барлық махлуқаттарды өз бейнесінде жаратты деген сөз шығады. Сонда лайса камислиша қайда кетті? Лайса камислиша, Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды дегеніміз неде? Олар айтады, формасы жағынан деді. Неге? Себебі адамның өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар деген кезде, олар автоматически сол сияқты Алла субханаһу ва тааля өзіне жараса қолы бар деген кезде, яғни Алла субханаһу ва тааля да ол бір дене, ол да сол ағза мүшелерден тұрады. Бірақ оның ағза мүшелерінің формасы басқа хайуанаттардыңкіне ұқсамайды деген сөз. Себебі олар айтады, біз ол мағынасы мәлім дейді, тілдегі мағынасын аламыз, араб тіліндегі тілдік мағынасын аламыз дейді. Тілдік мағынасы, сіз кез келген словарды ашып көретін болсаңыз, сөздікті яд, яд, арабша мысалы яд деген сөз, қол. Яғни оның мағынасын, арабша мағынасын көретін болсаңыз, ол мағынасында түсініктеме беріп қояды. Ол дененің бір бөлігі, ол ағза және ол дене дейді. Міне тілдік мағынасы. Одан басқа мағынасы жоқ. Сіз қол деген кезде сіз тек қана соны түсінесіз, одан басқа ешнәрсе түсінбейсіз. Ал имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах сөзінің жалғасында айтып жатыр, Алла субханаһу ва тааля ағзалардан пәк деді. Ағзалардан пәк деді, құралдардан пәк деді. Құрал дегеніміз, яғни ол алу беру құралы, адамның қолы, аяғы, бұл құралдары, яғни кәсіп ету құралдары. Көзіңіз көруді кәсіп етеді, аяғыңыз жүруді кәсіп етеді, қолыңыз алу беруді кәсіп етеді, құлағыңыз естуді кәсіп етеді. Бұның бәрі құралдар. Алла субханаһу ва тааля ол нәрселерден пәк дейді. Ал олар айтады, жоқ деді. Мысалы Ибн Таймия айтады, Алла субханаһу ва тааля дейді, ішу жеу құралдарынан пәк дейді. Ішу жеу құралы не? Ауыз, кеңірдек, асқазан, ішек шабақ, бұның бәрі ішу жеу құралдары. Алла субханаһу ва тааля ол нәрселерден пәк, себебі Алла субханаһу ва тааля ішпейді, жемейді дейді. Ішпейтін жемейтіндігіне дәлел Құранда Алла субханаһу ва тааля Айса алейхиссалам мен оның анасы Мәриямның құдай емес екендігіне дәлел ретінде кәна якулани тағам, ол екеуі тағам жейтін еді деп келтірді дейді. Яғни тағам жеу құдайға тән сипат емес дейді. Алла субханаһу ва тааля ішуден жеуден пәк екен, онда ішу жеу құралдарынан пәк дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля істеуші дейді, ал қол болса іс құралы дейді. Яғни имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах, Алла құралдардан пәк десе, олар жоқ, Алла субханаһу ва тааля істеуші болса, онда Алла субханаһу ва тааля қол болса іс құралы дейді. Өзінің кітабында солай айтады. Яғни Алла субханаһу ва тааля істеуде құралмен істейді деген сөз. Ал біздің ғұламаларымыз айтады, адамның қол аяғының болуы ол кемшілікті білдіреді дейді. Адамның кемшілігін білдіреді. Қалайша кемшілігін білдіреді? Сіз соған мұқтажсыз, ал мұқтаж болу кемшілікті білдіреді. сіз қолыңыз жоқ болса қалай болады? Қиналасыз ба? Сіз қолға мұқтажсыз ғой. Е, сіз өзіңіздің адамдық түр сипатыңызды, табиғатыңызды толтыру үшін, яғни толық болу үшін сіз қолға, аяққа мұқтажсыз. Яғни қолдың, аяқ соның өз болуының өзі біз сол құралдарға мұқтаждығымыз. Ал мұқтаждық ол кемшілікті білдіреді. Алла субхана ва тааля кемшіліктерден пәк. Алла субхана ва тааля еш нәрсеге мұқтаж емес. Сол үшін де Алла субхана ва тааля шектеулерден де пәк. Шектеулерден де Алла субхана ва тааля пәк. Яғни біз қашан шынайы қолы бар, шынайы аяғы бар десек, ол бір-бірінен ажырайтын нәрсе емес. Бағана шектеулерден пәк деген сөз, ағза мүшелерден пәк деген сөз бәрі бірге жүреді. Неге? Себебі кім Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден тұрады десе, ол автоматически ол Алла субхана ва тааля шектеулі деген. Екеуі бір-бірінен ажырамайды. Енді сіз ақылыңызда да оны ажырата алмайсыз. Оны ажырата алмайсыз. Енді олар айтады, жоқ, біз ол ағза мүше деп айтпаймыз деді. Мәселе айтуда емес. Мәселе айтуда емес. Мәселе иатиқатта болуда, ойда болуда. Яғни сол сенімде болуда. Мысалы айтады, біз оны ағза мүше деп айтпаймыз, бірақ ол мағынасы бізге мәлім деді. Ағза мүшеліктен басқа қандай мәлім мағынасы бар? Енді сіз басқа мағынасын білесіз бе? Көздің мысалы ол көру құралы, яғни адамның бір ағзасы екендігінен басқа бір мағынасын білесіз бе? Көз деген сөздің, немесе қол деген сөздің, немесе аяқ деген сөздің, немесе саусақ деген. Олар келеді айтады. Яғни біздің ғұламаларымыз айтады, бұл жерде бұл аяттар ол біз білетін тілдік мағынасында емес деп. Енді қандай мағынада, оған иншалла тоқтаймыз алдын. Яғни ол аят хадистерді жоққа шығару емес, немесе ол дұрыс емес деп емес. Яғни оны ақидаға, сол Алла субхана тааланың пәктеуге сай түсіну. Яғни қай аяттың астында бәрін алып келіп, лайса кәмисли шай. Бізде негізгі ұстаным Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген ұстаным болу керек. Одан кейін басқа аяттарды, хадистерді сол негізгі басшылыққа алатын аяттың аясында түсінуіміз керек. Аясында түсінуіміз керек. Олар жоқ, Алла субхана ва тааля, яғни бағанағы Усаймин айтады. Олар жисім дейді, басқа дейді. Одан кейін ол айтады, жарайды, біздің Алланың шынайы қолы бар, аяғы бар дегенімізден Алла жисім болса, яғни дене болатын болса, онда дене бола қойсын деді. Яғни Шархал Ақидал Уаситияда солай айтады. Мен оны кітаптан да бір жігіттерге оқып та берген, қаласаңыздар, иншалла ендігі жолы оны әкеп ашып, мына жерде де көрсетуіме де болады. Дене бола қойсын деді. Бірақ ол басқа денелерге ұқсамайды деді. Яғни дене болуының өзі, дене дегеніміз не? Яғни оларда айтады, Алла субхана ва тааля алты жағына шектеулі деді. Яғни үлкен дене. Яғни қиялында ол адамдардың Алла субхана ва тааля деген кезде ол бір үлкен бір денені елестетеді. Екі қолы бар, екі аяғы бар, жүреді, жүгіреді, саусақтары бар. Бұл дегеніңіз не? Бұл дегеніңіз, яғни адам қиялынан жасап алған бұт деген сөз ол. Яғни бұтты алдына қоймаса да, қиялында сондай бір үлкен бір денені елестету. Ол әлбетте Алла субхана ва тааля басқа нәрсеге ұқсату, бір бұтқа ұқсату болады. Енді біздің ғұламаларымызға олар қарсы айтады. Сендер оны бұл сенде бұл мағынада емес, тілдік мағынасында емес дейсіңдер. Бұл қол сөзі бұл жерде біз түсінген бағана ағза мүше мағынасында емес дейсіңдер. Онда саусақ дегенді қайда алып барасыңдар дейді. Саусақты қайда алып барасыңдар дейді. Яғни сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис бар. Адамның жүрегі Алла субхана ва тааланың саусақтарының арасында деген. Бұған имам Науави рахмаһуллах муслимге жасаған шархында айтады. Яғни Алла субхана ва тааля адамдардың жүрегі Алла субхана ва тааланың қолында, қалай қаласа солай оны өзгертеді деген сөз деді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям я муқаллибал құлуб, ей жүректерді, аударушы, немесе өзгертуші, мен жүрегімді дініңде бекем ете көр деп сұрайтын еді деді. Бірақ оны саусақтың арасында деп келтіру дейді. Бір нәрсе саусақтың арасында болса, ол нәрсені аудару жеңіл болады деді. Сол үшін де оны сондай әсірелеу, ауыспалы мағынасында солай келтірген деді. Яғни мысалы сіздің қолыңызда бір ручка тұратын болса, сіз оны бағана бетіп қозғалтуыңыз, оны бетіп аударуыңыз сізге оңай болады. Ал олар не деді? Олар айтады, Алла субхана тааланың өзінің қолы бар екенін айтты деді. Сендер оны, ол сендер біз түсінген, яғни ағза мағынасында емес дейсіңдер. Онда саусақшы деді. Яғни бұл деген не деген сөз? Бұл деген біз Алла субхана тааланың жаратылысқа ұқсатып жатырық, сонымен салыстырып жатырық деген сөз. Неге? Себебі сіз саусақ қолдың жалғасы екенін қайдан білдіңіз оны? Қайдан білдіңіз? Адамды көріп, басқаны көріп, содан білген жоқсыз оның қолдың жалғасы екенін. Енді неге мына басқа хадисте келген саусақ деген сөзді алып келіп, басқа аятта немесе хадисте келген қол дегенге алып келіп тұрып, екеуіңізді құрастырып, бұл қияс емес пе? Салыстыру ма? Әлбетте салыстыру. А салыстыру деген не? Ол ұқсату деген сөз. Яғни негізінде олардың ақидасы сол ұқсатуға негізделген. Ал біздің ғұламаларымыздың барлығы Алла субхана ва тааладан шектеу деген нәрсені, Алла субхана жалпы дене болудан деген. Ол қазір имам Абу Джафар ау рахмаһуллаһ айтқандай, имам Абу Ханифаның ақидасы деді. Соған қатысты иншалла бір-екі ғұламалардың сөздерін оқып кетсек, және олар енді бұл аят хадистер бар, енді ол туралы қандай ұстанымда, ол жайында иншалла ендігі сабақта айтармыз иншалла. Мысалы, имам Абу Ханифа рахмаһуллаһ айтады. Алла субхана тааля жайында. Шайун ла калашия. Алла субхана тааля қатысты біз шай деп айтамыз дейді. Шай дегеніміз, мысалы бізде жалпы әсіресе өзбек тіліндегі уағыздар тыңдаған адамдар Алла субханаһу тағала ұлық зат деді. Ұлық зат деді. Яғни зат деген сөзді бізде қолдануға рұқсат деді. Яғни ол зат дегеніміз бірақ ол Алла субханаһу тағаланы басқа нәрселерге сату емес. Мысалы, Имам Абу Ханифа тафсиқ әкбарында "Ва хуа шайун ла каласи" Алла субханаһу тағала зат деп айтылады деді, бірақ басқа заттар сияқты емес деді. Яғни Алла субханаһу тағала басқа нәрселерден ерекше. Бірақ ерекше болу яғни шектеулі деген сөз емес. Шегімен ерекшеленбейді. Яғни барлық шектеулі нәрсе басқасынан ерек, басқа өзіне, яғни басқа нәрседен ерекшеленіп тұрады. Неге? Себебі бөлініп тұрады шегімен. Бірақ барлық бар болған нәрсе шектеулі деген сөз емес ол. Имам Абу Ханифа айтады: "Шайун ла калашия ва маъна шай" Алла субхана тағала шай деуіміз исбатуху, яғни Алланы тану дейді. Биля джисм. Дене деместен, дене берместен. Уала джаухар. Жауһар берместен. Жауһар дегеніміз не? Біз бағана айтып кеттік. Яғни бөлінбейтін бөлік. Оған жауһар делінеді. Уала араб. Яғни Алла субхана ва тағаланың араб ретінде қабылдамасын деді. Біз бағана айттық, әлем екі нәрседен тұрады. Жисім және араб. Яғни Алла субхана ва тағала өзі араб емес. Алла субхана ва тағала араб емес. Христиандарда Алла субхана ва тағала араб. Ол араб болғандықтан да адамның денесіне енді. Яғни араб болмаған араб болды, сол үшін де ол адамға енді деді. Оларда араб христиандардың ақидасында не деді? Иттахадаллахут ваннасул. Яғни Құдай мен адам бірікті дейді. Адамдық денеге Құдай енді дейді. Енді Имам Абу Ханифа айтып отыр, "Уала араб, уала хадда лаху". Яғни Алла субхана ва тағаланың шегі жоқ дейді, шектеуі жоқ дейді. Яғни Алла субхана тағала шектеулерден пәк дейді. "Уала дидда лаху", оған қарсы еш нәрсе жоқ, қарсы тұратын, "уала митла лаху". Яғни Алла субхана ва тағалаға ұқсайтын еш нәрсе жоқ дейді. Осы сөзді тағы да басқа да, мысалы, имам бағанағы олар адасқан басқа деп жатқан Имам Атрудиді осы сөзді айтады. Өзінің кітабы Таухид атты кітабында Алла субхана ва тағаланы айтады: "Валлаху тааля ан васфил хад". Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк дейді. Имам Ас-Сарахси, яғни бұл бәрі Имам Абу Ханифаның шәкірттері, Ханафи мазхабы. Біз Имам Абу Джафар Тахауидің ақидасын өтіп жатқандықтан да бірінші Ханафилердің сөзін келтірейік. Имам Сарахси деген 490 жылы қайтыс болған үлкен ғұламалардан бір себептермен зынданға тасталады. Ол кісінің 16 ма 17 томдық, яғни әрбір томы осындай кітабы бар, Әл-Мавсуд деген. Әл-Мавсуд деген кітабын ол зынданда отырады, шәкірттері төбесіне келіп, яғни ол кезде зындан деген бағанағы жерді қазып жердің астында. Соның төбесіне келіп отырады, ол кісі астынан, ол кісіде кітап еш нәрсе жоқ, барлығын өзінің зейінінен диктовать етеді, яғни имля жасайды. Сонымен ол кітап жазылған кітап. Яғни біз қазір мына мәселе былай, ол туралы мынандай хадис бар, мынау аят бар, ол туралы пәленше былай деген түгенше деген барлығы өзінің жадында тұрған сондай ғұлама. Біз қазір өзіміздің ойымыздан қазір бір кітап жаза алмаймыз дейді. Манағы пәленше мынандай деген, түгенше мынандай деген сияқты. Яғни ол әлбетте қиын нәрсе. Сол кісі өзінің кітабында айтады. Усулу Сарахси атты кітабы, Бахсул мутешабих, мутешабих аятқа қатысты ол кісі айтады: "Ру'йатуллахи бил абсар фил ахирати хаққун маълум сабитун бин нас". Алла субхана ва тағаланы ахиретте көруіміз мәлім және ол аяттарда келген дейді. Және одан кейін айтады: "Илля анна ал-джихата мумтани'а фа инна Аллаха тааля ла джихата ла". Алла субхана, бірақ Алла субхана тағаланың хақында бір тарапта болу мүмкін емес дейді. Себебі Алла субхана ва тағала өзі тараптардан, шектеулерден пәк дейді. Яғни Имам Абу Ханифа да осы сөзді айтады. Бағанағы тааля ла хадда ла деген сөзі бар. Одан кейін бағанағы Алла субхана ва тағаланы біз қияметте көреміз, бірақ көруші мен Алланың арасында ешқандай масафа болмайды, яғни арақашықтық болмайды деген сөз. Арақашықтық болмайды деген сөзінің өзі негізінде Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк деген сөз. Неге? Себебі мысалы мынау шектеулі, мына жері, мынау шегі, тетін жері. Енді мынау да шектеулі, екеуі де дене. Екеуінің арасында не болады? Арақашықтық болады. Яғни екі шектеулі нәрсенің арасында, екі дененің арасында арақашықтық дегеніміз денелердің арасындағы сол не? Өлшемнің бір түрі. Бір дене екінші дененің ұзақ болады, жақын болады, астында болады, үстінде болады. Алла субхана ва тағала ол нәрселерден пәк болса, онда Алла субхана ва тағала тараптардан да пәк, Алла субхана ва тағала арақашықтықтан да пәк. Бұны кім айтып тұр? Бұны Имам Абу Ханифа айтып жатыр. Енді Ибн Аль-Қайым айтады, 7-ші қабаттағы Зәділ Маат фи хадиқа ил ибадат кітабында, 7-ші қабаттағы періштелер 6-шы қабаттағыдан абзал. Неге? Себебі 7-ші қабаттағылар Аллаға жақынырақ дейді. Имам Абу Ханифа айтады, фиқхул акбарда Алла субхана ва тағаланың пендесіне жақын немесе ұзақ болуы ол арақашықпен емес дейді. Бұлар айтады, 7-ші қабаттағы періштелер 6-шы қабаттағыдан абзал. Неге? Себебі ол Алла субхана ва тағалаға жақын дейді. 7-ші қабаттағылар Алла субхана ва тағалаға жақын дейді. Әлбетте ол жақындық немен? Арақашықтықпен. Яғни Алла субхана ва тағала дене деген сөз. Сол үшін де егер оларға барып сіз 1-ші қабаттағы адамнан 10-шы қабаттағы адам Аллаға жақын ба десеңіз, ол әлбетте жоқ деп айта алмайды. Неге? Себебі жақындық арақашықпен болды. Ол арақашықпен болғаннан кейін сіз иншалла Құдайға жақынырақ болғыңыз келсе, онда көбірақ сәжде емес, бийгерек туруга әрекет жасауыңыз керек. Неге? Себеп жақында ара қашықтықпен. Ал Алла субхана ва тааля мен пендеңнің арасында ол ара қашықтық деген нәрсе жүрмейді. Бұл имам Абу Ханифа нақидасы. Біз үйреніп жатқан. Неге? Себеп Алла субхана ва тааля дене болудан так. Сол үшін де бағана бір жігіт әзілдеп екінші бір жігітке айтып жатыр екен, сол ақидада жүрген, самолетпен бір жаққа ұшайын деп жатыр екен, сізше сен дұға қылып қойса иншалла қазір біраздан кейін сен сәл бізден гөрі қайда жақынырақ боласың ғой деп айтып жатыр. Неге шынында да солай, яғни сіз ракетамен ұшсаңыз ол тем более сіз жақын боласыз. Сол үшін де ол бұл нәрселер алла субхана тағала жүрмейді. Неге? Себебі оның бәрі ұқсастықты білдіреді. Енді бұл аяттарға қатысты ғұламалар қандай ұстанымда, ол аяттарды қалай түсіну керек, бағанағы тағы да хадистер бар, бағана Алла қайда деген сияқты хадис, оны ғұламалар, әхлі сүнна ғұламалар қалай түсіндірген, оның бәрін иншалла ендігі жолы Алла субханала тағала қаласа, Алла субханала тағала өмір жазса, оған да тоқталармыз. Қазір азан айтылып жатыр ғой, онда иншалла Алла субханала тағала, яғни бұны толығырақ түсінгілеріңіз келсе, себебі ендігі жолы қалмау керек. Себебі бұл мәселе бір аяқсыз қалып кетпеу керек бұл мәселе. Себебі бұл негізгі, яғни тәухид деген кезімізде, яғни Алла субханала тағаланы бір деп білуіміз. Алла субханала тағаланы бір деп білу, яғни ол тек қана құлшылықта емес, Алла субханала тағаланың затында да, болмысында да еш нәрсеге ұқсамайды деп білу, бұның бәрі тәухидке кіреді. Сол үшін де иншалла осы мәселеге ендігі жолы тағы да тоқталармыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымызды қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илейк.